kala wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimcaha bisha diseembar waa 7 sanadka 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed caalim sheekh.
dhegeystayaal aad ku maqal doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno siyaasadda puntland, gaar ahaan muranka ka ogan magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka ee ay kala magacaabeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa.
waxaa lahayd inuu talada wax ka siiyo sida dastuurku u qabo madaxweyne ku-xigeenka
iyo isaga inuu heshiiyaan weeye. ninka laga rabo inuu wax sameeyeen waa isaga, iyo markaa de murashax weeye weligeed mana dhici doonto. madaxweyne ku-xigeen yidhaahda laylama tashan oo warkii aan laydala tashan warqad baan ka soo saaraya horta taaqab, halkaasaan u daynaya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shir looga hadlayo tahriibka iyo sidii looga hortegi lahaa oo lagu soo gabagabeeyey dalka Jabuuti.
shirku ajandiisa koowaadba wuxuu ahaa in la adkeeyo dowladaha bariga afrika waxyaabaha nabadda keena oo gudahooda la dhiso si ay u yaraato waxaan la yidhaha tadafuqaad, inay yacni dadku ay damcaan inay nolol kale ka raadsadaan dalalka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa maanta afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Heather Nauert u magacaabi doonaa in ay noqoto danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay, sida ay wariyeen wakaaladaha wararka maraykanka. Nauert ayaa timid waaxda arrimaha dibadda kadib markii ay muddo ka soo shaqeysay telefishinka Fox News oo ay ka ahayd war aqriye iyo war soo tebiye, iyadoo diiradda saari jirtay xasaradaha gudaha iyo kuwa caalamiga sida ku cad bogga taariikhdeeda. kahor Fokis waxa ay sidoo kale ka soo shaqeysay telefishinka ABC News. haddii la magacaabo oo ay aqbasho jegadan, waxa ay wajihi doontaa su'aalo adag marka ay marto dhegeysiga aqalka senatka ee lagu xaqiijinayo magacaabisteeda, sababo la xiriira khibrad la'aanteeda dhinaca diblomaasiyadda ama go'aan siyaasadeed gaarista. waxaa la sheegay in ay aad ugu dhowdahay aqalka cad iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mark Pompeo oo marar badan ay la safartay. Heather Nauert ayaa bedeli doonta Nikki Haley oo bishii Oktoobar ku dhawaaqday in ay shaqada ka tegeyso dhammaadka sanadkan.
agaasimihii hore ee hay-adda dembibaarista Mareykanka FBI James Comey ayaa waxaa lagu wadaa in maanta uu hortago guddoonsaadka cadaaladda ee aqalka wakiilada kadib muddo bilooyin ah oo uu ka meermeerayo codsi guddigaasi ay u soo direen inuu ku hor yimaado. guddigaasi ayaa bishii horeeto Comey u diray warqad ay siisay maxkamadda oo ay uga dalbanayaan inuu ku hor yimaado guddiga si su'aalo lagu weydiiyo faragelinta la sheegayo ruushka ee ololihii doorashada ee Trump. waxaa sidoo kaleeto wax laga weydiin doonaa emailadii Hillary Clinton xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Comey ayaa ku dooday in sababta keliya ee uu ku aqbalayo inuu ku hortago guddigaasi ay tahay in fadhiga lagu wareysanayo uu noqdo mid dadka oo dhan ay arki karaan.
mucaaradka dalka Yemen ee xuutiyiinta ayaa sheegay inay maanta go'aan ka gaari doonaan haddii dowladda dalkaas ay daacad ka tahay wadahadallada nabadda. afhayeen u hadlay xuutiyiinta ayaa sheegay inaysan wax dhibaato ah ku qabin inay wadahadal la galaan dowladda, balse ay maanta go'aamin doonaan in wadaxaajoodka Stockholm uu yahay mid dhab ah iyo in kale. wadahadalladan oo ay agaasintay qaramada midoobay ayaa Khamiistii ka furmay magaalada Rombo oo waqooyi kaga beegan magaalada Stockholm ee dalka Sweden. ujeedada wadahadallada ayaa ah in lagu soo gabagabeeyo dagaalka 4 sano ka socda dalka Yemen ee u dhexeeya xuutiyiinta oo Iiraan ay taageerto iyo dowladda dalkaasi oo uu taageero isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo. erigiga qaramada midoobay ee Yemen Martin Griffiths ayaa waxa uu sheegay in horumar laga sameeyey maalinkii kuwaad ee wadahadallada, iyadoo labada dhinac ay isku raaceen in ay maxaabiis isweydaarsadaan.
markabka Aquarius oo gacan ka geystay kasoo badbaadinta inay ku dhaxdhintaan badda Mediterranean-ka ilaa iyo 30,000 oo muhaajiriin ah ayaa joojinaya howlgalkiisii. Dhaqaatiirtan xuduudda lahayn ee MSF iyo SOS ayaa waxa ay sheegeen in dowladaha Yurub ay ku qasbayaan in ay soo afjaraan howlahooda badbaadinta. Markabkaasi ayaa waxa uu joogay dekedda Marseille dalka Faransiiska tan iyo intii howlahaasi uu ka hakaday. Howlaha wax soo badbaadinta iyo samata bixinta ayaa hadda waxa gacanta ku hayo ciidamo badda ah oo ka kala tirsan dalalka Yurub iyo Afrikada Waqooyi.
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida waxaadna kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. Magaalada Jabuuti waxaa maanta si rasmi ah loogu soo gebagabeeyey shir heer wasiir ah oo si gaar ah culayska loogu saarayay wax ka qabashada arrimaha tahriibka. Shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay-adda caalamiga ee qaramada midoobay ee socdaalka ee magaceeda loo soo gaabiyo i o m. Wariyaha v o a da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan kasoo diray Jabuuti.
Shirkan waxaa lagu tilmaamay kulan high level oo ah shir heer sare oo ay ku kulmeen dhammaan awoodihii loo baahnaa si wax cad oo la taaban karo looga qabto dhibaatooyinka arrimaha tahriibka. Shirkan wuxuu kaga duwan yahay shirarkii hore loo yaqaanay ee laga hadli jiray arrimaha tahriibka, iyadoo ay tahay markii u horreysay ee miis ay soo wada fadhiistaan dalalka dadka tahriibka amba muhaajiriintu ay ka soo qulqulaan, dalalka ay si dhex maraan iyo kuway ku hakadaan ee dadka tahriibku ay aaminsan yihiin inay uga gudbi karaan dalalka ay hiigsanayaan inay akhirka ku dambeeyaan. Wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Xasan Cumar Maxamed oo shirka ka hadlay ayaa sheegay isagoo ku hadlay afka Faransiiska inay tahay wax laga naxo in maanta iyadoo aadamuhu sheeganayo in xadaaradiisa iyo ilbaxnimadiisu ay horumartay, haddana ay soo ifbaxeen falal dhaawac culus iyo waxyeelo weyn u geysanaya nolosha aadanaha. Marka maanta qof bil'aadana lasoo taago siilad lagu kala iibsanayo iyadoo dad kaloo aadanihi ay jidhkiisa u taataabanayaan sida loo kala gato neefka xoolaha maalinta ciidal adxa iyagoo qiimeynaya qiimaha uu istaahilo in lagu iibsado, waa sida wasiir Xasan Cumar uu hadalka u yidhi. Wakiilka hay-adda i o m ee socdaalka dadka tahriibka u fadhida Jabuuti, haweeneyda Lalini Verasami, ayaa sidan igu warantay:
c'est la première fois que nous organisons une rencontre ministérielle avec des pays d'origine les pays comme...
waa markii u horreysay ee aanu qabanqaabino kulan heer wasiir oo kasoo kala jeeda dalalka bilowgaba dadka tahriibku ay ka soo baxaan, dalalka dadka tahriibku ay transitka ku yihiin ee ay sii dhex maraan, iyo kuwa ay rabaan inay kasii gudbaan ee dhammaantood qulqulka dadka tahriibku ku xidhiidsan yahay oo ah Geeska Afrika, wadamada gacanka, iyo dalka Yaman. Wakiilka hay-adda i o m u fadhida Jabuuti Lalini Verasami ayaa ii sheegtay inay rabaan inay wax ka qabashada tahriibka uga faa'iidaystaan isfahamka siyaasadeed iyo dadaalka nabadaynta ee beryahan dambe lagu daminayo colaadaha ragaadiya degmadan Geeska Afrika.
À point nommé et à un moment historique quand même du développement politique de la Corne de l'Afrique pour la simple raison qu'il y a vraiment tout un processus de paix qui s'est enclenché.
Waxaan u malaynayaa in kulankan uu ku soo hagaagay waqtigii loo baahnaa, waa waqti taariikhiya oo si cad u qeexaya horumarka siyaasadda Geeska Afrika iyadoo degmadan uu ka curtay geedi socod nabadeed oo hor leh. Haddaba annagoo ka faa'iidaysanayna jawigaasi ayaanu ku buurinaynaa dalalkan inay wada fadhiistaan, wada hadlaan, kadibna si wadajir ah wax looga qabto arrimaha tahriibka.
D'origine, les états de transit et les états de destination à discuter de cette problématique de la migration.
Cabdishakour Abdulqadir Ege oo ah mas-uulka qaybta iskaashiga wadamada carabta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ii faahfaahiyay howlahan isagoo marka hore ii dulmaray dhinacyada kasoo qayb galay shirkan.
Way kala duwanaayeen, waxaa kasoo qayb galay dowlado, wax kasoo qayb galay hay-ado dowlado badan oo ay qusiyey arrimaha socdaalku oo ay ka mid ahaayeen dowladda Jabuuti, Ethiopia, Soomaaliya, dowladda Yemen oo runtiyadu imi kala baaxaday dadka socdaalka, sidoo kale Saudi Arabia, Kuwait, Eritrea iyadu ka mid ahayd dadka kasoo qayb galay. Sidoo kale walaal waxaa kasoo qayb galay hay-ado dowliyo iyaguna barnaamijka aad xoog u saarayay.
Sidaan ku maqlaynay shirku ka qoto dheeriyay dadkan tahriibkiiyo dadkan sida sharci darada xuduudaha uga gudbiyo, waxaa la tilmaamayaa in arrimaha ammaanka inay iska kaashanayaan dalalkan iyo hay-adahan. Baltaano si faafay
walaal shirka wax intii la joogay waxaa aad loo lafoguray oo xoogga la saaray arrimaha socdaalka iyo sidii wax looga qaban lahaa. waxyaabaha dhibaatooyinka imika mathala yemanka dhacay oo kale dadka jooga qaxuntiga ee badan oo dad aad 120 kun oo qof la sheegay inay ku dhow yihiin dhibaatooyinka maalin iyo habeen ka dhacay gacankan ee cadmeed iyo badacas
laakiin wadamadan waxa aan maqleen oo lagu boorinayay wadamada degmada geeska afrika inay aad iska kaashadaan xagga abniga
waa run waxyaabaha shirku ajendisa koowaad boo wuxuu ahaa in la adkeeyo dawladaha bariga afrika ee waxyaabaha nabada keena oo gudahooda la dhisto si ay u yaraato waxan leeyahay dafuqaat inay yaani dadku ay damcaan inay nolol kale ka raadsadaan dalalka
Soomaaliya waxa leedahay xeebta ugu dheer qaarada afrika dadkan habeen bay baxaan wixii badan dhex jeexaya Soomaaliya miyey wax ka qaban kartaa
horta waa run Soomaaliya waxa leedahay waa gacanka waa xeebta badeed 300 km bay dhan tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya mar walba ka go'an tahay iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga in ay isku daydo inay xakamayso dadkan tahriibka oo dalka ee barnaamijyo badan oo isxilqaan iyo hawlo badan baa gudaha ka socda si loo joojiyo dhalinyarta laakiin markasta haddana way waa xaalad taagan oo soconaysa
maareeyaha arrimaha dadka qaxootiga dawladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Nuur ayaa isna ii sheegay in talaabadan ay horseed u tahay iskaashiga wax ka qabashada arrimaha tahriibka
xiriirka wasiirada ku shaqalaha iyo hay'adaha ka shaqeeya arrintaas ay ka yeelanayaan dibka wadaagayaan baahidoodana soo kala gudbinayaan sidda bixiyasha iyo dadka shaqeynaya ayaguna ay arrintaas u wajahaan ayaa hal darajo oo la gaaray noqon karta waxaan rajaynaynaa hadba wala soo roonaanaya xaaladihii deegaanka iyo nabadgelyada dalalku way soo roonaanaysaa iskaashigii baa hadda bilowday oo soo roonaanaya
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idilanahay haatan waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada todobaadka waxa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada todobaadka intii la socotay waayadan waxaa soo ifbaxay qilaab siyaasadeed oo soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland madaxweyne Cabdiwale Maxamed Cali Gaas iyo ku xigeenkiisa Cabdi Xakiim Haaji Cumar Cabmey ayaa waxa uu soo baxay qilaafkooda kadib markii midba si gooni ah uu soo magacaabay xubnaha gudiga xalinta qilaafaadka ee golaha wakiilada ee maamulka Puntland madaxweynaha Puntland oo ku horeeyay magacaabista xubnahan oo 7 ilaa iyo mid lagu daray 8 isku noqonaya ayaa waxa ka hor yimid inuu magacaabo xubnahaasi gudiga xalinta khilaafaadka ee Puntland qaar ka mid ah musharaxiinta iyo madaxweynaha ku xigeenka oo sheegay inaan lagala tashanin waxaana taasi ay keentay in madaxweynaha ku xigeenka Cabdi Xakiim Haaji Cumar Cabmey asna uu soo magacaabo isla xubnahaasi tiral leeg oo uu ku magacaabay isla gudiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee Puntland hadaba arrintaasi waxa uu cirka sii gelay khilaafaadkii u dhaxeeyay maamulka Puntland xubnaha ugu sareeya iyadoo maamulkaasina 8 bisha Janaayo ee ugu soo socota ay qaban doonaan doorashada madaxtinimo ee Puntland waana qodobka doodeena Jimcaha aan ku eegayno waxa barnaamijka marti ugu ah oo dooda igala qayb gali doona wasiirka kalluumeysiga ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo jooga Garowe siyaasiga Cabdullaahi Siciid Samatar horeyna ugu tartamay xilka madaxtinimo ee Puntland joogana Boosaaso xildhibaan Maxamed Axmed Jaceel oo jooga Garowe ahna ku xigeenka gudiga arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee Puntland iyo sidoo kale to Maxamed Axmed Cali Geele oo soo noqday qunsul hadda ka hor haatan ku sugan magaalada Gaalkacyo ee isla dhanka Puntland soo dhawaada dhamaantiinba mas-uuliyiintiina ku jirta khadka waan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina waa hagaad haddii bal aan ku horeeyo wasiirka kalluumeysiga ee Puntland ee ku jira dhinaca magaalada Garowe ee mudane Cabdirashiid Maxamed Xirsi soo dhawow aragti ahaan sidee baad u aragtaa adiga khilaafaadkan isfeer soconaya ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo cidda ay tahay inay soo magacaabaan gudigan
بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا خيارتك كل جفتة المزارة وسلام يا ديو يا ديو يا ديو ما أرين كان ماها أرين عصب بطلان ماها وحشرة يا مانكا دورشوي اللي قبت اللي واتن سنة هوشان السعطي أحد صدن يشن قبضة اللي أساسي فساتير كالبد الميسان اللي قد بي مقعابد قدقة كان وحاب بلا بي محمد عبد حاشي ومدحوينة waxa ku xigay raxmaan allah siiyo jamaacadda guddigaas uu magacaabay waxa ku xigay cabdiraxmaan farole asna madaxweynaha waa magacaabay cabdiweli waa madaxweynihii afraad oo magacaabay marka wax mushkilada oo hore u jiray iyo wax la filayay iyo wax nigi ka jirtay midna ma ahayn guddigan waa la magacaabi jiray sidaa silsiladda hadda aan inii sheegay baana loo magacaabi jiray waxa hadda soo kordhay waa wax inagu wada cusub
waaye yaay kula tahay sharciyan in uu leeyahay xaqa in guddigan ay soo magacaabaan
sharciga waxna waa waxa qoran oo tasaafiibta iyo shareecada ku qoran waxna waa customary law iyo curfi wax la yidhaahdo maadaama intaas oo madaxweyne soo magacaabaan cidda keliya oo xaqa u leh oo magacaabi lahayd madaxweyne gaas weeye isagii baana magacaabay
waayahay halkaaga ii joog waxaan aadayaa dhinaca kaleeto magaalada boosaaso waxaa ku jira khadka telefoonka cabdulaahi siciid samatar oo ah siyaasi si weyn loo wada yaqaano bal soo dhowow mudane cabdulaahi adigana aragtidaada nala wadaag
bismillahi raxmaan raxiim waa salaamatii dhammaantood dhaqanaya siyaasa kujirtaan iyo dadweynahana maqlayada dhammaantood arrintan waxa weeye runtii marka loo hadlo isqabadka madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka aad baad uga xumahayn dadka puntland oo dhanna waa ka xun yihiin aniga gaar ahaan bay taabanaysaan waxaan ka mid ahay odayaasha asaasiyaasha aan ka mid ahay xeel badanna waan ka qabtay hogaanna waan u ahay si gaar ay taabanaysaa mana jeclaysan aad iyo aad waana ka hadlay hogaar baan uga hadlay haddeerna waxaan urajeynaya inay wanaag ku dhamaato waxna waa baraasi waxna waa sharci rasmi waxa weya baraasi administrativa la yira waa wax maaragtay aan sharci ahayn laakiin lagu dhaqmo waxaanu xeer lagu dhaqdo oo soo jireen agu ahaa waxa baraasi weye baraasi la raaco sharci maaha oo layska dhaxlo weye waxweyayaasha oo dhan baan ku dhaqmi jiray waxayna ahayd in laga baxo oo loo baxo wan booski ahaa boos in looga baxdo kumeelgaad bay marlba ahayd hase yeeshee hadda wanaagbay ku dhamaan jirta saxiixa waxaa iska leh marka ugu dambeysa waxaa iska leh madaxweynaha iska leh hadal kuma jiro madaxweyne ku-xigeenka laakiin madaxweynaha waxa weeye isagana mas-uuliyad baa saaran waxa weeye inuu la tashado madaxweynaha adeenka ra-iisul baarlamaanka sida caadig ila waa oo baraasi wey sharci maaha inuu la tashado xataa ukaali geliyo dadka xataa murashaxiinta ah xaq baa loogu leeyahay
waa
noqdaan guddi lagu kalsoon yahay oo dadweyne oo shafaafiyad leh oo aan la oo aan la duri karin
waaye aad baad umahadsanta halkaaga ii joog waxaan aadayaa dhinaca kaleeto xildhibaan maxamed axmed jacayl oo ku jira dhinaca magaalada garoowe xildhibaan soo dhowow aragtidaada bal nala wadaag cidda ay kula tahay in ay ku saxsantahay maadaama xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland aad tahay ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo dowladda hoose puntlandna aad tahay sharciyan sidee kuula muuqataa arrintan
runtii aad baan uga xumahay waana raaligelinna waa ka siinaya dhammaan shacabka reer puntland meel walba ay joogaan arrintan ugu ah arrinta markii ugu horreysay ay dhacday isku-qabsiga ah ee guntigii khilaafaadka waan ka raaligelinayaa inay waxa weye madaxda ugu sarreysa dalka iyagoo aanay heshiis ahayn ay laga gudiso kala saaraan waxa weye waa markii ugu horreysay oo madaxdi maanta ay waxa weye iyada tafaraaruq ah oo muddo guddi soo saaro waana ka xumahay shareecahaan waxaan qabaa dastuurka saa la socotidna kuma qorna xeerarka kalena kuma qorna anigu waxaan difaacayaa maadaama aan ahay baarlamaanka puntland xeer dejiye maadaama ahay xeerarkii dastuurkaana difaacayaa cidda xaqa u leh waxaan qabaa si wada jira inay xaq ugu leeyihiin madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo waxa weeye guddoonka baarlamaanka
marka haddii madaxweynaha markii hore keligiis uu magacaabay waxay ka dhigan tahay inaysan sharci ahayn inuu isaga markii hore magacaabo
waa saas weeye meel ay ugu qoran tahay madaxweynuhu ha magacaabo ma jiro dastuurka saa la socota qolanka 8aad iyo qolanka 8aad ee baarlamaanka ee waxa la dastuurka puntland baa weelaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka qeexaya waxayna tilmaamayaan inay waxa weye si wada jira ay waxu magacaabi karaan wadatashi iyagoo ka samaynaya waxa weye go-aan keliya madaxweynuhu isu gaari kara ma jiro waxa waa masiir umadeed waa shanta sano oo soo socota puntland ciddii dowladnimada hadi dhaheyd baarlamaanka hadi dhahe saa la socota waxa khilaaf tiro badan baa jira haddii la dhaho madaxweynaha oo musharaxa maanta gacanta keliya ha loo geliyo waxay noqonaysaa inuu shanta sano soo socdo xildhibaane isaga taageersada uu soo xudo
wuxuu
magacaabo guddi isaga taageersan marka waxa la rabaa in waxa weye fikrado kala duwan waxa weye iyo musharixiin kala duwan oo sidaada waxa weye madax kala duwan baa leeyahay sori inay waxa weye guddigaas soo magacaabaan
waagartay waxaan siinayaa marka wasiirka kalumeysiga Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi in waad maqashaa sida uu xildhibaankaas u dhigay sharciga xataa markii laga eego madaxweynaha laftiisa ayaanan xaq u lahayn inuu kaligiis wax soo magacaabo ayuu leeyahay oo taasi u xaglinaysa in gudigan ay noqdaan dad asaga u shaqeynaya ama gooni ula socda marka maxaad ka leedahay adigana
waxana waa waxa qoran waxana waa customary law ama urfi waxa la yiraahdaan hore u yiri waxaan ku leeyahay gudigan waa la magacaabi jiray madaxweyne maxamed cabdi xaashiba soo saaray digrigu ku soo saaray waa yaala allah u naxariistee waxa soo saaray jamaacad madaxweynaha Puntland markaas waxa soo saaray cabdiraxmaan farhoole waxa maanta qeyrada saaidka keenay su'aal la isweydiin karo waa taas waa qodob qodobka kale madaxweynuhu sharci uma leh laakiin madaxweyne ku-xigeenku sharci u leeyahay ayadana booska ay dhacayso cidii tiriba waafajin doonta waxaa soo haray dastuurka maxaa ugu qoran madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka waxaa u qoran la tash
halkaasi joogi
wasiir ku-xigeen buu leeyahay waxaa u qoran la tash xataa khasab maaha in lala tashado madaxweynuhu awood wuxuu leeyahay otomaatikale tallaabada inuu qaato asagoo aan cidna kala tashan laakiin sida fiican oo normalka ay waxa weeye cid kasta iyo masaaliinta in laga kala geliyo walowba aan warar hoose ku hayo in madaxweynuhu laba xubnood ku daray haddana maalintii lasoo saaray maalintii ka horeysay suu taga iyo labadii hore layga tiro labadana ha la ii qoro oo halkaa khilaafku ka yimi warar hoosaa sheegaya marka arrintaasdibna male madaxweyneyaasa magacaabi jiray madaxweyneana magacaabay waa in hawsha aan la isku dayin carqalad in la gasho
wasiir waa yahay waa garta taas ma jirtaa in guddiga madaxweynaha uu soo xulay ay ku jiraan xubno asaga aada ugu dhow oo ay xataa agaasimayaal oo waaxyeed oo ka tirsan maamulka Puntland ay ku jiraan oo asaga gacansaar la leh taasina ay keentay in dad xataa ay jiraan maamulka xubnihiisa kaleeto ku fikira madaxweyne ku-xigeenka salna ay u tahay in madaxweyne ku-xigeenka asaga qudhiisa uu kasoo daba magacaabo xubnaha kaleeto
sideedaba madaxweyne ku-xigeenka daba magacaabid male by any means dhinac kasta sharci aqli mas-uuliyad maamul mid dhigaya inuu guddi soo saaraa ma jiro waana wax mas-uuliyadda ka fog oo aada dhaawac ugu ah mas-uuliyaddii odhanimada madaxweyne ku-xigeenka ma raawaax qofku combalayn hadduu qabo oo waxa uu dhibsanaya qaabab iyo wadooyin badan baa la rabaa laakiin in sidii fowba ah madaxweynihii baa warqad soo saaray ana mid baan soo saarayaa arrintaasi mas-uuliyadda odaygana waa ka xumahay saaxiibkay weeye dhaawac aan la aruurin karin bay ku tahay dalka iyo dhagaha maqalka shacabkana dhaawac bay ku tahay guddigaas madaxweynaha magacaabi jiray waana magacaaban yahay shaqadiina isagaa fulinaya ee wax shidaa oo carradan yaalna male in wax la buunbuuniyo hadda meel lasoo istaagoo la qoriyo qoriyeeyana amalu shaytaan weeye guddigan waa magacaaban yahay guddi saliima oo dadkoo dhani ku qancay weeye ciddii muraadlihi ayadaa muraadkeeda cadaysan doona laakiin guddi saliim ah oo akhyaara oo mas-uuliyiina oo gobollada lagu saleeyey oo aada iyo aada u wanaagsan weeye ummad badan baana taageertay waa mahadsan tahay
waayahay
sida dastuurka uu qabo madaxweyne ku-xigeenada iyo madaxda markaa la shaqeynayso guddoonka baarlamaanka ahay waxa weeye midda la isku hayta waxay tahay ee madaxweynuhu keligiisbaa waxa weye guddigaas soo magacaabay waxa la rabay maadaama madaxweynuhu musharci yahay kaalinta musharciinta kale ee waxa weeye shacabka ama bulshada ka timida uusan waxa weeye talada wax ka siin waxa la rabay inuu talada wax ka siiyo sida dastuurka uu qabo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka ma dhicin waana xaqiiq waxaa la tan madaxweyne ka dareenaya taas oo iyo guddoonka baarlamaanka mid kale oo wasiirka uu ka jawaabayay waxa weye dad madaxweynaha u dhow ama shaqaalaha ka mid ma ku jiraan haa waa ku jira waxa weye waa cadaan waxa weye helel iyo helelna waxa weye adagana laakiin digreetada ku wada xiran yihiin
waad mahadsanta xildhibaan waa kugu soo noqon doonaa bal dhinaca kale bal aan fiiriyo waxaa ku jira qunsulkii hore dowladda soomaaliya oo isagu ku jira isna dhinaca magaalada gaalkacyo maxamed axmed cali kusoo dhawow bal adigana aragtidaada
waaleahay waa maadsan tahay anigeyga xaarta maaragtay bedegleslea cabdisuud iyo cabdilaahi saciid iyo dhamaantoo waa salaamaya dhamaantoo waa salaamayaa aragtideeda haddaan arrintan ka dhigto horta arrintan waa arrin muhiima runtii waxa weye in doorta aan galataana waa arrin maarat xilligeedii kusoo dheegaysay haddaan gudbo marka dhahorta waxa weeye horta dibli aan si leegahay hadlaysa tira oo maaragtay kaaxaya cidi awoodda ula xumi jirin laakiin waxaa soo waxyaalo dhaqan siyaasadeed soo jireen ah oo dhowrki kare oo hadda ugu dambeysa doorashada la galaba mar walba madaxweynaha soo magacaabayo guddiga doorashada إنك تهلي ترى على إني أغشى ما أعرف لكن مثلاً في هاي عاصمين مثلاً ردم هاي مرحينها أيام العالم كري بس أيام عاصمة جد دوليه ترى كلام دوليه اللي حساس فيها أو بارك فيه جد كري وين الدهان يحصلون يو في اليوم بارك فيه إنه يحصل كده على حسيه سنة أول على سنتين لكن على هذا سنة حصلنا بدليل هو عفوا يجب أن يحولها
waxaa ma kaaga muuqdaan wax dul duleel ah dhinaca madaxweynaha gudiga uu soo magacaabay Abdullahi Saciid Samatar iyo Boosaaso mudan Abdullahi waxaa jirta in labada dhinacba sida ay warka u kala dhigeen xildhibaanka iyo wasiirkaba ay muuqato cid walbaba dhinaca kale inay leedahay in ayada wax xagal daacinaysa laga yaaba madaxweynaha iyo ku xigeenka boqol walbana cid ayagu u dhow ay wataan bal marka taas marka laga soo tago Puntland sidee lagu badbaadin karaa waqti doorasho ee u socoto ayaa siyaasiyan waxaa ka dhex karkaraya madaxweynaha iyo ku xigeenki inaysan iswaafaqsanayn oo khilaaf u dhex yaallo marka sidee taas lagu xalin karaa
bismillaahirrahmaanirrahiim fargelin horta dadna taabta loo baahna iyo isku xiran meel kale oo hadda maartay laga fargelinayaana ma jiraan meel uu gobolka kale in la soo fargeliyo laakiin intana waxaan rabnaa madaxweynaha mas'uuliyad baa ka saaray horena waa musheegay sagac laga rabaa inuu dadkiisa keeno matalan madaxweyne fargeynka iyo isagu inuu heshiiyaan weeye ninka laga rabo inuu wax qaboojiyana waa isaga markaa hadda murashax weeye waxaa la rabaa inuu sugu heshiis keenada loo baahan yahay dadka leeshiiyo dadka reer geliyo waxaan wada tashay kulmadooda waa tashay ku dhammaan jirtay haddeerna wuxuu noo weynaa madaxweyne xogeenka in waxaan garanta la tashada weeye raysal barnaaka la tashada weeye inuu wargeliyo weeye nimankan xataa murashaynta waxay rabaan dadka uurka soo yahay oo doorashada xalaal u noqon kara ayaa la rabaa sidaas ayaana Puntland ku badbaadi karaa Puntland umaan rabno dhibaato inay soo gaadho haddoonina mas-uuliyad baa ka saaran mas-uuliyadda horena anigu waan u sheegay isaga ayaa oday kaca isagaa la rabaa inuu nabadgelyo ku soo dabaalo Puntland
ma kula muuqataa madaxweynaha in uu wax fara muruqsanayo oo mar haddii xubna asaga aad ugu dhadhow sida hadda lagu xamanayo ee ka mid noqdeen sida ay leeyihiin qaar ka mid siyaasiinta ee ka mid noqdeen guddiga asaga uu soo xushay in uu rabo inuu haddana musharax noqdo haddana uu xubnu asaga ogol uu meesha keensaday oo saas uu rabo inuu xilka ugu soo noqdo saas muxuu muuqataa
aniga waxaa weyn eedayn maayo ooran ay madaxweynuhu sidaas u doonayaan laakiin waxa weyne waa musheegay waxaan madaxweynuhu maadaama isagu marasha ayahay dadka waa inuu raali geliya sida aan jirta nabadgelyo weeye waxaan rabnaa Puntland buuq uma rabno burbur uma rabno khilaafaad uma rabno oo maqdusana waxaan rabnaa waxeeda nabadgelyo inuu ku dhamaato madaxweynaha mas-uuliyad baa saaran dadka hala tashado soo saaro guddi xalaala oo Puntland u hogaamiyo doorasho xalaala ayaan ka hadlaa intaas aan oranay
waata wasiir maxaad ku sii dar lahayd
dullaan waxay jirtaa 20 sano waligeed mana dhici doonto madaxweyne ku xigeen yiraahda layla ma tashan oo warkii aan laydala tasho warqad baan ka soo saaraya horta taa qabso halkaasaan u deynaya layla ma tashan warqad baan soo saaraya horna uma dhicin mana dhici doonto la tashigu cid kasta ha ahaadee ama qofka taladiisa waa la qaata ama waa la diida taa horta saasay macnaheedu intaa weeye ogow waxaa soo haray oo aan kelmad oranaya
laakiin saxaabu wuxuu lahaa madaxweyne ku xigeenka hadii madaxweynihii uu keligii dhinac wax uu wato sida uu asaga hadda ku eedeenayo soo xaq uma laha inuu ka hadli karo
may hadda inuu ka hadlo oo yidhaahdo laylama tasho macne laakiin inuu guddi magacaabo waa wax kalaan ku yidhi oo meelay ku qoran tahay mana dhicin mana dhici karto caalamkana kama dhacdo madaxweyne madaxweyne kuxigeenkiisi warqado khilaafkaa kasoo daba saaraya arrin uguba weeye ummaduna waa u jeedaa taa halkaasaan u daynayn madaxweynaha magacaabi jiray oo madaxweyneyaashaa magacaabi jiray oo arrin iska normala bay ahay madaxweynuhuna wax intii ka bedelay ma sameeyna guddigiibuu soo saaray istoolka madaxweyne ku-xigeenku waxa weeye constitution buu ugu qoray oo la tashi baa ugu qoran in lagala tashay warar hoosaan ku hayaa sida wax u dhaceenna waa kuu sheegay haddaan lagala tashan iyo isagoo taagan lasoo saaro meelay ugu qoran tahay iyo sharciyada uu leeyahay oo aan fawdo ahayn inuu warqad iyo guddi magacaabo horena uma dhicin mana dhici doonto arrintaasina waa arrin aad iyo aad daawacana dalka iyo dowladnimada ku odagana gaar ugu ah taa waa intaa waxaan kaloo sheegayaa saaro mudlaan ma aha dhalo qarsho ah quraarad dhulka hadday ku dhacday burburaysa ma aha qof iyo 20 iyo 30 iyo 100 baan wax yeeli karin ummad baa ilaashata oo iskale cid wax yeeli karta oo ku xadgudbi karta oo dhibaatayn karta ama burburin karta ma jirto cid kasta oo isku day samaysana inba beerna waa loo leeyahay waana loo diyaarsan yahay taa halkaasaan u daynaya waxaa soo haray maxamed yare waa xubin baarlamaanka ka mid u ahaa waxa laysku hayaana waa sharci inuu maanta ka doodo hadda meel isku raray waxa uga fiicnayd waxa inuu sharci ugu soo saaro oo nidaam ka soo saaro hadduu taa ku guuldarays hadda hebel baa fiican iyo hebel baa khaldan aadaan uga xumahay kumana haboona haddaan asaga ahayna dooda kama qayb galeen waa maadsan tahay
haye maxamed
madaxweyne ku-xigeenka dhanki dastuuriya waaya garada baranood maaha madaxweyaal maah madaxweyne ku-xigeen la doortay oo baarlamaan doortay sida madaxweynaha uu doortay weye waxa weeye madaxweynuhu waxauu leeyahay sida madaxweyneyaasha hore ay samayn jireenba inuu la tashi kala sameeyo maadaama waddanku uu xaalad kana guura ku jiro oo waxa weeye madaxweyne ku-xigeenkan uu musharax yahay madaxweynaha uu musharax yahay waxa weye aan dalkaan la gelin khalkhal siyaasadeed waqti doorashaa la jeegaa laba rabo in waxa weye puntlandsaa la socotaa ba waxa weeye meelo badan baa furay makoo furay calaweyn waa iska dhigaya waxa weeyaan waqtiga xasaasiyaa lagu jiraa waxaan la rabay waqtigan oo kale in wax badan laga tashado wax badanna laisla meel dhigo iyadoo laga laiska ilaalinayo inta faraaruq iyo waxa weeye leyna ka faa'idays
way
anigu marka waxaa difaacaya waxa weeye madaxweyne ku-xigeenka difaacaya sharciyadaa difaacaya maadaama aan xildhibaan ahaa waxa weeye sharcigu wuxuu qabaa sida madaxweyneyaasha hore ay samayn jireenba waxa weeye in madaxweynuhu la tashado marka uu wax magacaabayo madaxweyne uu wax magacaabayo dastuurkaana qabo waxa weye hadduu madaxweynuhu la tashan yahay madaxweyne ku-xigeenkana uu musharax yahay wuxuu waxa weeye u arkayaa waxa weeye inuu maaragtay madaxweynuhu maaragtay la cararayo marka waxaa dhihi lahaa horan waxa u dhici jiray in musharaxiinta iyo waqtiga dowladda markaa jirta ay isqaban jireen laakiin hadda dowladda dhexdeedii baa isqabatay madaxtooyada dhexdeedii baa isqabatay waxaa loo baahan yahay marka waxa madaxweynuhu maadaama uu yahay ilaaliyaha dastuurka inuu waxa weeye sharciyan uu dadka dhan ka talageliyo intii kale kale sida waxawey guddoonka
baarlamaanka
ku-xigeenka kale markaa uu guddiga soo saaro isagoo iska ilaalinaya in waxa weeye khilaaf ha ka yimaado waqtiga xagla
waa garta aragtiyihiina si fiican ayaan u gartay dabcan khilaafka muddada soo jiray ee madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta heerka federaal joogto dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana taasina waa mid soo jirtay dabcan iyadana laga yaabay inay dabka kusii daari karto xiisadahan horta leh ee labada dhinacba ah balse haddaan usoo noqonno maxay tahay wadadee ayaa xal loogu heli karaa mushkiladda maamulka puntland ka hor doorashada inta aan la gaarin bal marka waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo dooda mar kale maxamed axmed geelew
saara waa mahadsan tahay hal qolo baan horta hal arrin baan intaan la gelin qodobkaas waxaan horta dadaa inaan hoos ka xarigo dee la tashi waa sax laakiin qofku yani madaxweyne ku-xigeenku in lala tashado xaq u leeyahay laakiin la guddoomin xaq uma laha dastuurkana uguma taalo shuruucda marka laga hadlaya sida ku lagu yimaadana ama sharci caabad oo baarlamaanijiye waa inu jiraa taasi ma jiro doorashada ka dhigan ama maarata qaabka xulista ka dhigan sida kaleto oo iyana jira waxa weye wax la yahaa customary law ama تشرين وحيالي حد كهر أنت على واحد يشرين تاس مرت الوسيلة يلا بشرع يا مرت دور شر تا دكت ولا عقبنا ما يساوي العرض أذان تاس كعنا شرع إذا واحد أه إلا الحيون وما يعرض مرت حين راسي تاس من حسوس لها لقى أن أه جدية لا جدية تسوري لا سن دورش لو هو ذكر لها يا حق له إن الجدية ما يعرض ما ينال كلا تعرض وارون إله ده هي هي سيد ورسول الله أيه بسني
وات وقت بدن أيام تاسسي نكون نغني
ها سالي ناسس جلمن هذا قرب هذا مرت إيش الله أعطه وحوي أنا وحي رأس هاي اللي فيه نود ده هي أنا تاين تان ورسول الجاري في مثل ود عن مرت وجوه رسول هذا صبر عري إن سنة غرت كوا أنا مستوى صقنا يبدي أنا خرين وحوي مجعل كل مرحون ياسة هذا مرحون ها مجعل أرت تاسو أنا مستوى صقنا كل واحد هاي تاي ولو تعبت فقط عن جد جان إيش تخلد الله عليك ترى أنا هكذا تو هنا أنت أنا يمشي كذي إيه وحلاقة تو جان تصدق حلاقة عن كلام وحوله وحيارها تفسولي إيش هي إيش جد جان تقول هو جد عبت فدان إن 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 إسلاوق يعني مسافة إسلاوق ترى كان إيه نتجارة وش بيسم إيه وصلنا إيوه حبقى جد جان وش بين لها إسلاوق حد لها وحد ماركسي هسان أو ده فران أو ماركسي إناني ماركسي أود سير هان عيوه يتنس مالينه أود كوران أو حدبن أو ماركسي لا سيد اللوغي سمين لها حفراء الشفاء ماركسي إنلو سمينيه كوحاها ماركسي دانياش عم ماركسي فرطنياش أو مالينا أي تاغو غالان إيوه إن قارتا إيوش شقينه يانه وبأمل إيجاريان ونغل ده فران أو أي سحافظة تصور قبته يعني شو هم كل مدة جريس وحلب وعمل مدة فأنت أصلاً مارك إيه لها ورشلنا بدينا بالله ما حن مارك يعني وهو بيشلوا كل دول كده مارك يعني وهو غيب تاه وخلاصه حافظ أو خلاصه معلو إن باركته أو خلاصه كام عليها أو خلاصه يسيا شيء ترى لما أنت وحن شلان لها إني مارك سو جلان مارك طارق ورشلنا الله كرميري طارق مارك خلافات وحيالي كينا والله حليني إيش الوهي وصورة سليس الوهي والله والله غير
راسنا واد مهاتنطا انتي نهاتا نغصوا بيرتقل السيال وحان غلا سعطا برامج كينا فاقدا دا تضباطكا او تضباطكا او غهد لينو خلافك سوكلا رحقل اقلوانتا مدحوينها اي مدحوينة كوحيقان كمامل كبونتلان اي سالكا كوهاي ان مدول بابا اوسيقوني اوسو مغعابي حبنها قدقا حلينتا خلافاتكا اي قولها وكيلا دا اي مامل كبونتلان اي ايقو قيبتكا اصو حلست حبنها بارلما manka ee Puntland barnaamijka waxa marti ugu ah igalana qayb galaya khadadka taleefoonada boosaaso garow iyo gaalkacyaba ku kala sugan siyaasinta kala ah wasiirka kalumeysiga ee Puntland Cabdirashid Maxamed Xirsi Cabdullaahi Saciid Samatar xildhibaan Maxamed Axmed Jaceel iyo sidoo kale to Maxamed Axmed Cali Gelle ugu dambeyntii wasiir maxaa halka uu kugu la jiraa oo kula tahay in Puntland arrimaheeda lagu dhameyn karo khilaafaad ee madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa
marka xaqiiqda ku sheegay khilaaf iyo dibbilna kama jiro isku day aan sharci ahayn buu ahaa hawsha dhacday waana laga gudbay doorashadana waa soconaysa gudigina waa fariisanaya baarlamaankana waa la ansixinaya sideedda kana weyna doorasho la isugu imaanaya wax shida ah iyo wax dhiba iyo wax isbarbaryaa cilmiga ma jiraan warqadi hadda madaxweyne ku xigeenka iyo xurmo idan mudan yahay waana xurmeynaya ragga hadda uu soo saaray waa la socotaa ilaa saddex nin baa inta arkay wuxuu ilaa waaliyihii yiri annaga allah iyo allah waa la socotaan xogta waad haysaan waxa weeye meeshaan guddi baa jira siiqada iyo nidaamka uu ma jira la mariyay guddiga baa hawshii galaya wax dhibo jira ma jiraan
waayahay
marka ka ogow biyoneelana u sheeg inaan bulan dib iyo khilaaf bulan ka jiray
waayahay adiga oo hadda wasiir ah golaha wasiirada ee madaxweyne ku xigeenka kamid ah hadii madaxweyne ku xigeenka gudi uu soo magacaabay aad sidaas u leedahay sharci ma ahan soo khilaafkii ma muuqdo oo caqabad ma taagno
saaray bulan maalintii la dhisay aasaasiyaashi Cabdullaahi Saciid Samantar walaasha muxtarimiinka oqoori qaadada joogtay weeye xilal badanna ka soo qaatay lamid baan anigu gudoomiyaha baarlamaanka awad la sheegay waa in la tashadaa waa in la tashadaa shan sano gudoomiyaha baarlamaan aniga kula hadlaya ahaa wixii dalkan ka jira waa ognahay waxaan kula hadlaynaana waa xog dhab ah madaxweynaha ku xigeenka wixii dulmiga oo lagu sameeyay wixii xuquuq u leeyahay annaga garab taagan markuu khaldan yahay uu khaldan yahay leeyahay ogowta oo ma tanta
waayahay waxaan siinayaa xildhibaanka haya xildhibaan
sawa waxa jira khilaaf yar ba jira khilaafkaas oo amu sharxiinta dhinaca madaxweynaha ku xigeenka iyo gudoomiyaha dhinaca iyo madaxweynaha dhinaca intaas la shaala wax rajeyna hadii madaxweynaha waxa weeye uu taraasul muujiyo iyo dulqaad maadaama uu yahay madaxweynaha dalka ugu sareeyay waxa weeye insha Allah in xal laga gaari karo waxaan jeclaan lahaa oo talo ku bixin lahaa ee waxa weeye in la helo marja sida simada iyo culimada oo lagu kalsoon yahay boqolkiiba boqol waxa weeye guddiyada la magacaabay arrimahooda madaxweynaha iyo gudoomiyaha waxa la yimaada xoro ku-xeenka iyo gudoomiyaha iyo musharxiintu markay isku afkartaan oo madaxweynuhu dulqaad muujiyo isku afkarto marjac waxaa loo baahan yahay guddigan waxa weeye istimaac khilaaf badan baa sararka jira sanadadii hore waa ka duwan yahay halkii xildhibaanba waxa weeye afar iyo shan baa isku haysta waxa weeye xildhibaan walbana waxaa moodaa in waxa weeye xildhibaankii meeshu soo bixisay in dhowr xildhibaan oo kale oo waxa weeye laga daba keenay ama musharxiin ha ka daba keento ama waxa weye xukuumadda hadda jirta ha ka daba keento waxa weye waa laga maarmaan in la helo marka marjac lagu kalsoonaan karo oo haddii guddiyadaas waxa weye isku afgartay anu wax qabash waxa weye isku afgarto ay wax ka soo laabtaan sibuu xallin karna maadaama aysan waxa weye dastuurka iyo xeerarka midna ku hornay guddiyadana waxa weye oo la tashanaya madaxweynaha uu soo magacaabo muujiyo puntland waxaa ka dhacaysa doorasho taariikhiya waxa weeye musharaxiinta mushaa puntland waa u soo diyaar garoobeen waxaana kula dalin lahaa madaxweynaha xukuumadda ugu horeeya wasiirka hadda nagala joogo waxa weeye doorashada yaan waxa weeye dhibaato iyo khalqal la gelin waxa weye dulqaad iyo sabir hala sameeyo xukuumadduna ha samayso waxa weeye shacabka ha u tubo musharaxiinta waxa weeye talada wax ka siiso madaxweynka waxa weeye xukuumadda kala tirsan talada wax ka siiso arrintaasna waxa weeye yaan puntland naga faa'idaysane puntland waxa weeye dilbaa waxa weeye xukuumaddan iyo u hadhay bishaas waxa weeye si wanaagsan oo waxa weeye abuuq iyo kheyro iyo waxa weeye khilaaf lahayn doorashada inay ku dhacdo anigu tan kale oo leeyahay meelo kale gacmo wax ka jirtiraanna anigu fikirkaa ma qabo sababtoo ah dowladda federaalka waxa weye tiisa daryeel aad ku kala fikira soomaaliya tiraada iyadaaba teeda u yaaban
waayahay waad maadsantiin waxaan siin lahaa marka bal ugu dambeyntii asna inuu kusoo gunaanado aragtidiisa waxa ay ula muuqato in xalka rasmiga lagu gaari karo xna cabdulaahi siciid samatar maadaama aad ka mid tahay dadkii muddada usoo joogay xaaladaha siyaasadeed ee puntland waqtigaana khilaaf inuu jiro ay ku muuqato adinkaba aad ka dhawaajiseen bal waxaad iga warantaa sida door aad ugu yeelan kartaan dhinacyadan maamulka puntland ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka xalintooda khilaafaadka iyo sidoo kaleta sidii doorasho aan musuq maasuq lahayn ay uga dhici lahayd puntland
taladeedu waxa weye aniga horaan ugu jeediyey waxa weeye puntland khilaafaad uma baahna isqabsi uma baahna inkastoo ayan gaarin doorasho ah melbos aan gaarin oo la rajaynayay haddana nabadgelyo iyo afgarad bay ku dhammaan jirtay madaxweyneyaashii hadda ka horreeyey gaasna sidaas nabadgeli wax buuqoo ka dhacay ma jirin arrintan wada tashi bay ku dhammaan jirta hadda arrin anigu waxaan leeyahy wax kale maaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxa weye inay heshiiyaan baa loo baahan yahay oo lasoo saaro guddi xalaal ah oo markaas dadka raalli geliya doorashada ku jira oo murshixiinta ah oo iyagoo la tashanaya madaxweynaha baarlamaanka iyagoo la tashanaya indhargaradka iyagoo la tashanaya muxuu ahaa murashaciinta ayaa loo baahan yahay puntland uma baahna buuq iyo wareer uma baahna mashaakil uma baahna isqabsi uma baahna madaxweynaha mar labaad isagaa mas-uuliyadi saaran tahay mas-uuliyadii isagay saaran tahay waxaa la rabaa inuu dalka kusoo dabaalo nabadgelyo anigaa eri looma baahna maanta maxa soomaaliya ka socon mayso anigaa saas doonaya kuma socoto sharci hadday xataa u lahaan lahaa suur uma lahaa laakin hadday xataa dastuur ku siin lahaa ma soconaysa arrintu maanta soconaysa waxa weeye wadatashi iyo qabow iyo dadka in la raali geliyo si doorashada ay u noqoto doorasho xalaala oo natiijadeeda loo ogolaado.
Waa hagaag, aad baad umahadsan tahay siyaasi Cabdulaahi Siciid Samatar. Bal dhinaca kaleeto gabagabada isagana aan siiyo qunsulkii hore ee Zambia dowladda Soomaaliya u joogi jiray Maxamed Axmed Geelle oo asna khadka telefoonka dhinaca magaalada Gaalkacyo uga jira, xalka adiga laftirkaaga maxay kuula muuqataa gabagabada ayaan joognaa?
Xalku de horta waxay la muuqataa marka ugu horeysa dadweynaha Puntland iyo dhammaan xilli doorashayna ku jirnaa in laisbejiyo doorashada insha allah sida aynu arki jirnay si nabad ku dhici doontaa si hufan bay ku dhici doontaa dadka marka waxaan ugu baaqaya in laisbejiyo oo dhaqankeeni walatashiga iyo isitanaasulka iyo meel dhexda wax laysugu keena ah inaynu isagii maaragtay dabaqno. Waxaan kale oo maaragtay xal ahaan usoo jeedin ahaa in guddiga doorashada maadaama iyaga hadda la xil saaray waxa koowaad oo ay qabtaan inay noqoto inay سميستان حفاع شغل وموتينية سرع أي سن يوم مارك سامين بدن أقول هاي
وقت لكن لبضا دنعس قدقة هنقول علين لبضا دنعس اللي سوسو دوين كرا لو حلين كرا قلافات كي جري إسلام مركاسين بلانا يهورا يقوس عن كرتا
لكن وحن كأب جلتا كأب باريا لما دسك دور شرق جرينية وآح دارهان مسرحين تا يوغو حكومات دا عن ترهين لي إن في نظام كبير وينه مقران دور شرق السوري إن مارت لقاش تيو هاس أو تنكرارو إن جدي عشي أودي سوني فوانت هاي أو عشان دور شرق خلق الجرينتين إن شعب ووتيو ووهو رسيني هفاع شقو أو عودو لحددي عشان مستان يغلق تيو سيئة السوري بن عيوة نمسان يعني ولا هذا الأسرة بل هو سبعة أسرة عبد الله شئ سنة طرق وخلاص آه سياسي ماركي أنت جت على سياسي شعب الله وخلاص آه يو أرغب بشرة ضد بلان ومارك المرعي النظام اللي كشران يجمع إن أي قيد ك وخلاص الغارس أي يصير كسرية صور في هذا من أول بلوجي لها وهو هاي هذا المسرحين بلان وأنا أريد أن كماركي كهل من بس لأ يقوى تاجر يبقى جوانك بروحينها قوى كلامه واحد تاجر ماركي إلي أرشدي بلان بيمكن لكن حنا نسمي هاي إن ماركي بس عشان أتيت تلتوني في الورد كلها كشكيان والله حكومة يسوى معارف ثلاث جوابا ولو يحب بس مشرحينها هو اللي يجي يا روحي وحق وغاد وانكرنا روحي أفضل مسؤولية من أنه كتبال كرسان لها أنا أهرم أنا أهرم بويس وحنو لكن خير مسؤولية من الكرسان وحي كم مغالي تافضت عشان كم مغالي بغشلة يلي حكي على ذا إني وضعك سحة سلولين اللي أجرشوا قد على ذا ربطوا اللي إيجي
واي
وأنا كل يقام بيلي قاسم إني نسئل عليهم بالمارك يعني كعلان لها
وإن دين وضع مهد علنا يا أختي إني كقيب قاعد الشهد البرنامج كان فاقد هذا التضباطك
أهي أخي كعلان بوضع
سارة
سارة أبدا ما أخذ بلينا
gudahaana barnaamijkii faaqidada toddobaadka ayaan intaas ku soo gabagabeeyayna toddobaadkan barnaamijka waxa xusid mudan in ay gala qayb galeen siyaasinta kala jooga magaalooyinka Garoowe Boosaaso iyo Galkacyo ee kala ah wasiirka kalumeysiga ee Puntland Cabdirashid Maxamed Xirsi siyaasiga Cabdullaahi Siciid Samatar xildhibaanka Maxamed Axmed Jaceel oo hadana ku xigeenka gudiga arrimaha gudaha ee dawladda hoose ee Puntland iyo sidoo kale Maxamed Axmed Cali Geelle oo haatanba ah siyaasi madax banaan horeyna u soo noqday qulsul dawladda federaalka ee Soomaaliya barnaamijka oo ku saabsanaa khilaafka madaxda Puntland ee iyagu soo kala xulay xubnaha gudiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee Puntland ay soo xulay xildhibaanada Puntland ay yeelan doonto dhawaantan oo khilaaf xoogan uu ka taagnaa ayaan intaas ku soo gabagabeeyayna inteenu mar kale kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo
هذه يوم سنتهاي زهرة عبدي أحمد وبرنامج كي فاقدات تضبعت كان نسعو السينيسي وعنك نسعو تيلان تاب صومالي غا فيو ويدا ديجيسيال مركنا وحاد كسو دواتان برنامج كي أرمها إسلامك وحاسو جيدنا يا حسين بره آذن
kulanti wacan oo wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaam warbaahinta caalamka ayaa si weyn u gurfeynaysa shirka nabadda ee yemen ee ka furmay dalka iswiidhan wadahadalladan ayaa waxa dhexdhexaadinaya qaramada midoobay waana markii ugu horeysay ee muddo laba sano ah oo ay kulmaan dawladda yemen ee taageerada ka haysata beesha caalamka iyo jabhada xuuthiyiinta ee iyagu afgembiga kula wareegay talada dalkaasi wadahadalladan ayaa ku soo beegmay iyada oo hay-adaha samafalka caalamku ay ka digayaan masiibo bini'aadanimo oo halis ku haysa malaayiin ka mid a dadka ku nool dalka yemen cabdulmajiid hallaash oo ka mid a ergada xuuthiyiinta ayaa sheegay inay rajaynayaan in shirkan ay kala soo noqdaan dhowr qodob
لاحظوا انه الجانب الانساني سواء فتح المطارات والمواني او فيما يتعلق بالاسرى او فيما يتعلق بالرواتب وهذا جانب هو جانب انساني
وحو شقين ارمها بن اذنمو اي مهمين سدا ان لا فرد كدها ججيد ديوردها محابيس ليس ودار سدو اي ارمها دقالها ولا خليو waxa kale oo sheegay bulshada caalamku ay ka hadlayso xuquuqda aadamaha sidaas darteedna cunaqabtaynada iyo garormada la xidaya ay caqabad ku yihiin halka bulshada caalamku ay raadinayso
gargaarka bini'aadamnimada ayaa ah mid ay si weyn ugu baahan yihiin dadka ku nool Yemen oo ay dagaaladu aad u saameeyeen sida uu faahfaahinayo Cabdulla Rabiic oo ah madaxa hay'adda samafalka boqortooyada Saudiga
فإن المملكة العربية السعودية ودول التحالف ترفض أي استغلال للوضع الإنساني في اليمن لتحقيق أي مكاسب
سياسية. أحاول السعود العربية يحل الفضل ذوي كسور جدا إن حالة بناء ذن من لو أدكس السيدي قول السياسية يكون من التري لغة غاري لها دقالك وحاوين تاسوكو دارين حوتين تؤينا أقولين إن غير كتغو قيبها كالدوان يدلك
لكن هي أدها أدوض حقوق ذا آدمها يورد سمفلك أياكو أيضان يا سعودية إيا إماراتك إن أي حد قدو بيو بضان أجيستين دادك أريدك أحسد أفافاهين يا عبد الرزاق سليمان أو كفا الله ذا أريمها إسلام كنا سوغان قاهرة
دولة إماراتك يا شلافل يدو هبامي يا سعودي ويهرمي كريهين وحي تغال قوقع لأن دالك يمن مدوين إنك دول سماء سعودي تغال تاسي وحقد الشيء بداتوين فربضان خسارة فربضان هزارو إنجا فربضان وحاكم إذا حد قد يبيه فربضان دقال نصيه مالبا لغوهي دقال كنا واميدكو قوتما أهما استراتيجيه هدي حاجة دينة نغوتو هدي حاجة دينة نغوتو إيا هدي حاجة حاجة من دقب يسياسة دا نغوتو باريقا دحي مركا ودقال نبس علي سينة صعون دونا هبا هكذا شيء مركا عيه كان متحدين حقوق البلانة كمير لغا دعي dad fara badan ayaa dadku di weeyeen oo meel ay ka waraan ay garan la xabsiye fara badan ayaa la sheegay in dalka oo kamid dalka yimay ee dhex konfred ay haystaan ee imaraadka ee ku xiran dad fara badan ayaa mudaharaaday diyaadigay ila sanadkii 19 November wixii ka dambeeyay ila hadda dadku di la oo hata aan la xukumin hata aan ma garanaysa wax dambiyada ugu soo yin xataa inay nool yihiin inay dhinteen aan midna la garanayn oo haddana wax ka sii daran la leeyahay qaarkood waa lagu dhex garaacay oo waa lagu dilay oo qaarkood naba nool dad caruur iyo dumar fara badan ayaa waxay galbanayaan in dadkoodii ay arkaan oo aanay arag xasiida ku jiray ayna ka baxsan yihiin dadkaasi dhinteen loona maleynayo loona badinayo inay dhinteen marka dhibaatooyinka noocaas ah ka taagan dhibaatooyinkan waa wax dhulka lagu raxsaamayo waana wax sii kala fogeynaya oo xalkii dalka oo meesha hadii dagaal iyo dhibaato iyo ka dhacaan waxay noqonaysaa wax yacni muddo sii dheeraado muddo sii jiintata muddo sii socota dagaalkuna mar walba waa dii xalka ugu dambeeya marka xal la waayo oo xalka ugu dambeeyana khasaare farabadan farabadan hadhow laga yaabaa in sanawaad sida soomaaliya maanta day muddooyin farabadan ay dhibta ugu jirtay sanawaad farabadan soddon sano labaatan sano inay qaadato in sii jirto waana taa saaraynta iyo yeelaysa iyo confidence iyo cawaaqibta ka imanaysa
sakow dadka u dhashay dalka yemen waxaa jira soomaali qaxootinimo ku tegay dalkaasi oo aanay weli u suurtagelin in ay ka baxaan kuwaas oo xaalad adag ku nool sida uu faahfaahinayo dhageystahan oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo sababo dhinaca ammaanka awgood
wallahi dhibaatooyad iyo dhibaatooyinka xagga hadii uu leeyahay yani xagga maciishada oo kale mar hadii meeshaan dagaal ka dhacaan waxaa ku wax ugu horeeya qalmi qarnaa maciishada waa maciishada yani qodob daruuri ah oo kale aad galay wixii sicirkiisa kor u kaco hadda maamulka kale yani dagaalka sidoo kale oo kale sicirka qaar way bedelay sicirka wax mid mishi joomaa mid waxba si diyaaray dadkii la dareen gada dad iska taagdaran baa jira oo yani qaxootiis gaay awl budud yani ku siiyeen wallahi adaana kale yani wadareen kartaa xaaladda suuqa
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaa jifiya tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aada ayuu u mahadsan yahay markana aada duree qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaha inoo dulmaro
mahadsanida agaasimihii hore ee hay-adda dembibaarista ee mareykanka f b i james comey ayaa waxaa lagu wadaa in maanta uu hortago guddoosaadka cadaaladda ee aqalka wakiilada kadib muddo bilooyin ah oo uu ka meermeeray cose ay guddigaas usoo direen inuu ku hor yimaado guddiga ayaa bishii hore comey u diray warqad ay siisay maxkamadda oo ay uga dalbanayaan inuu ku hor yimaado guddiga si su-aalo loogu weydiiyo faragelinta la sheegayo ruushka ee ololihii doorashada ee trump waxaa sidoo kale waxaa laga weydiin doonaa emailadii hillary clinton xilligaa ahayd xogeeyaha umuuraha dibadda ee maraykanka markabka aquarius oo gacan ka geystay kasoo badbaadinta inay ku dhintaan badda mediterraneanka 30,000 oo muhaajiriina ayaa joojinaya howlgalkiisa dhakhaatiirta aan xuduud lahayn ee m s f iyo hay-adda sos ayaa waxa ay sheegeen in dowladaha yurub ay ku qasbayaan inay soo afjaraan howlahooda badbaadinta markabkaasi ayaa waxa uu joogay dekedda Marseille ee dalka Faransiiska tan iyo intii howlaha laga joojiyey. Howlaha wax soo badbaadinta ayaa hadda waxaa gacanta ku haya ciidamo badda oo ka kala tirsan dalalka Yurub iyo Afrikada Waqooyi.
Maadsan Dandure, markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codadka Cabdifitaax Yare iyo Ikram Caraale iyo heestii Mililaw. Kaasi maxaanay ka maraale iyo Cabdi Faax Yarana waxay gabagabo u yihiin idaacadeenii galabnimo waxaanu ku dhaafinaa sidoo nabadgelyo.